Συζητάμε για τα θέματα της επικαιρότητας και βεβαίως ένα πολύ σοβαρό θέμα είναι πάντοτε, ξέρετε, σε καθημερινή βάση η οικονομία και η αγορά. Θα συζητήσουμε για θέματα οικονομίας και αγοράς. Έχουμε την πολύ μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής τον πρόεδρο της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Καβαθά. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Καβαθά, καλή σας μέρα από τη Θεσσαλονίκη.
Καλημέρα κύριε Μητράκη, καλημέρα και στους τηλεθεατές σας.
Στους ακροατές μας, ναι. Δώστε μας λίγο πριν μπούμε σε λεπτομέρειες και σε ορισμένα ειδικά θέματα μία έτσι εικόνα. Είμαστε στην αρχή μιας χρονιάς του 2024. Ποιες είναι οι προσδοκίες των επιχειρηματιών, των μικρομεσαίων επιχειρηματιών για αυτή τη χρονιά? Ποιες είναι οι προσδοκίες και ποιοι είναι οι φόβοι?
Κοιτάξτε, οι επαγγελματίες, οι έμποροι και οι βιοτέχνες είναι βέβαιο ότι βλέπουν το 2024 με αισιοδοξία παρά τα προβλήματα που άφησε πίσω το 2023 και αφορούν, όπως έχουμε ξαναπεί στην εκπομπή σας κύριε Μητράκη, τα θέματα που έχουν να κάνουν με τη χρηματοδότησή τους, το υψηλό κόστος λειτουργίας των επιχειρήσεων λόγω ενεργειακού, αυξημένων τιμών καυσίμων, αυξημένων πρώτων υλών και προϊόντων, μη μισθολογικού κόστους και από την άλλη πλευρά των ληξιπρόθεσμων υποχρεώσεων. Και βέβαια την κληρονομιά που μας άφησε το 2023 ένα νέο φορολογικό νόμο, ο οποίος ουσιαστικά οδηγεί μέρος της αυταπασχόλησης και της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας σε επίπεδο ατομικής επιχείρησης μέσα σε ένα προβληματικό περιβάλλον που ενδεχόμενα να δούμε και μετακίνηση αυτοαπασχολούμενων στην άτυπη ζώνη της οικονομίας και ενδεχόμενα κλεισίματα μικρών επιχειρήσεων.
Μάλιστα. Όταν λέμε μετακίνηση αυτοαπασχολούμενων στην άτυπη ζώνη της οικονομίας, τι εννοούμε?
Έχω πει πολλές φορές κύριε Μητράκη ότι όσα επαγγέλματα γίνονται με μία βαλίτσα, αυτά όταν υπάρχουν έντονα προβλήματα ή υπερφορολόγηση όπως προβλέπει το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, νόμος πλέον του κράτους, είναι βέβαιο ότι οδηγούν στο κλείσιμο της λειτουργίας της νόμιμης και τη συνέχιση της λειτουργίας στη μαύρη ζώνη της οικονομίας, δημιουργώντας και αθέμητο ανταγωνισμό μεταξύ ομοειδών επιχειρήσεων.
Ναι, εννοείται, φαντάζομαι, τα επαγγέλματα τα οποία έχουν να κάνουν με μια σχέση προσωπική, θα λέγαμε, που έχει, ας πούμε, ο επαγγελματίας με τον πελάτη. Αλλά αυτό, επιτρέψτε μας να πούμε, ότι σε κάποιο βαθμό, σε σημαντικό βαθμό, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τεχνικά, επιστημονικά επαγγέλματα κτλ., αυτά που γίνονται είτε μέσα στο σπίτι του καταναλωτή ή μέσα σε κάποιο γραφείο, σε σημαντικό βαθμό είναι έτσι κι αλλιώς, κινούνται σε αυτή τη ζώνη που είπατε, την άτυπη ζώνη της οικονομίας.
Κοιτάξτε, κύριε Μητράκη, η πολιτεία έχει σήμερα στα χέρια της έναν τεράστιο μηχανισμό, ο οποίος μπορεί να διασταυρώσει τα εισοδήματα του καθενός μας, ακόμα και τις καταθέσεις μας. Ξέρετε πολύ καλά ότι λειτουργεί ήδη το My Data, λειτουργεί η σύνδεση των ταμιακών μηχανών με το Taxis, μέχρι τα τέλη Φεβρουαρίου θα έχουμε τη σύνδεση των POS με τις ταμιακές. Από 1η-1η του 2024 έχουμε πληρωμές των επαγγελματιών, των βιοτεχνών, των εμπόρων, των επιχειρήσεων εν γέννη και των αυτοαπασχολούμενων μέσω του συστήματος τραπεζικών πληρωμών ΥΡΙΣ, που σημαίνει ότι η φορολογική αρχή είναι σε πάρα πολύ εύκολη θέση να διασταυρώσει τα εισοδήματα όλων μας. Άρα επιτρέψτε μου να σκέφτομαι ότι το νέο φορολογικό νομοσχέδιο είναι γραμμένο, κεραμένο πάνω στο δόγμα Πυσαρίδη, δηλαδή τη μείωση της αυταπασχόλησης και της πολύ μικρής επιχειρηματικότητας υπέρ της μισθωτής εργασίας. Το ερώτημα είναι που θα βρεθούν οι αντίστοιχες θέσεις εργασίας.
Μάλιστα. Τώρα, αυτό που είπατε έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον για αρκετούς λόγους. Καταρχήν ότι ένα από τα μεγάλα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, αλλά συγχρόνως και η ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας, είναι χωρίς αμφιβολία ο υπερεπαγγελματισμός που υπάρχει στην μικρή επιχειρηματικότητα, έτσι. Από εκεί και πέρα είπατε πολύ σωστά ότι πλέον η φορολογική διοίκηση έχει πάρα πολλά μέσα για να εντοπίζει τα εισοδήματα. Επομένως, αυτό το νέο φορολογικό νομοσχέδιο, από τη στιγμή που ένας επαγγελματίας θα είναι συνεπής Πού εντοπίζεται ακριβώς το πρόβλημα στο ότι χρεώνει εισοδήματα που δεν υπάρχουν?
Είναι σαφές ότι θα έχουμε πάρα πολλές τέτοιες περιπτώσεις. Καταρχάς, κύριε Μητράκη, ξέρετε πολύ καλά και διδάσκεται και στους πρωτοετής φοιτητές των οικονομικών σχολών ότι όποιος επιχειρεί έχει και κέρδη και ζημίες. Και ιδιαίτερα σε περιβάλλοντα όπως είναι το περιβάλλον στο οποίο δραστηριοποιούνται οι ελληνικές επιχειρήσεις την τελευταία 15 ετία. Δηλαδή με δεκαετή οικονομική κρίση, δημοσιονομική και τραπεζική, στη συνέχεια μια πανδημία και στη συνέχεια μια πληθωριστική περίοδος και με αυξημένο κόστος στην ενέργεια αλλά και στις πρώτες ύλες και τα προϊόντα. Άρα δεν μπορούμε να μιλάμε ότι είμαστε σε εποχή κανονικότητας τα τελευταία 15 χρόνια. Άρα είναι λογικό πολλές επιχειρήσεις να έχουν και ειδικά μικρές και πολύ μικρές να βλέπουν το τζίρο τους συρρυκνωμένο και κατά συνέπεια και τα όποια κέρδη τους και αυξάνουν και δεχόμενες ζημίες. Αυτό φαίνεται άλλωστε από τα ληξιπρόθεσμα προς το Δημόσιο και τα Ασφαλιστικά Ταμεία. Μέσα στο 2023 είχαμε αύξηση στο ληξιπρόθεσμα προς την ΑΔΕ, προς το Δημόσιο δηλαδή, περίπου στα 5,7 δισεκατομμύρια ευρώ. Και την τελευταία διετία προς τον ΕΦΚΑΤ οι ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις έφτασαν τα 10 δισεκατομμύρια. Είναι βέβαιο ότι κάποιος δεν πληρώνει, όχι από χόμπι, από αδυναμία. Άρα έρχεται λοιπόν η πολιτεία και λέει με τεκμαρτό τρόπο, αν ασκείς το τάδε επάγγελμα, κατ' ελάχιστον θα βγάζεις 1950, 1920 ή και με το συνδυασμό των άλλων παραμέτρων, μια επιχείρηση που η οποία λειτουργεί πάνω από 6-7 χρόνια θα πρέπει να βγάζει 15.000 ευρώ. Ή ακόμα χειρότερα, εάν στην επιχείρηση έχεις έναν εργαζόμενο ο οποίος είναι εξειδικευμένο στέλεχος για την επιχείρηση και παίρνει ας πούμε 2.000 ευρώ, τότε αυτόματα το εισόδημα που πρέπει να δηλώσει ο επαγγελματίας είναι 28.000 ευρώ. Άρα θεωρώ ότι είναι καταρχάς είναι στο επίπεδο της αντισυνταγματικότητας ο νόμος. Άλλωστε την περασμένη εβδομάδα η Συντονιστική Επιτροπή Αγώνα των Επαγγελματιών, των Βιτεχνών, των Εμπόρων, των Ελεύθερων Επαγγελματιών, των Επιστημόνων είχαμε μία εκδήλωση στην Αθήνα στην οποία τρεις έγκριτοι νομικοί και ο πρώην πρόεδρος Δημοκρατίας ο κ. Παυλόπουλος και ο πρώην αντιπρόεδρος κυβέρνησης ο κ. Βενιζέλος και ο πρώην πρίτανης του Πανεπιστημίου Αθήνας και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας ο κ. Φορτσάκης είπαν ότι ο νόμος ο συγκεκριμένος είναι αντισυνταγματικός τουλάχιστον σε τρία σημεία του. Αυτό έχει να επιβεβαιώσει άλλωστε και την έκθεση της Επιστημονικής Επιτροπής της Βουλής ότι κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου που είχε θέσει θέματα αντισυνταγματικότητας. Και η απόφαση βεβαίως των φορέων είναι ότι το επόμενο διάστημα, περιμένοντας μια κανονιστική πράξη της διοίκησης, μια υπουργική απόφαση, να προβούμε σε προσβολή του νόμου για αντισυνταγματικότητα στο Συμβούλιο της Επικρατείας.
Μάλιστα, κατανοητό αυτό και φυσικά αν υπάρχουν τέτοια θέματα πρέπει να λυθούν. Εγώ εκείνο που θα ήθελα να ρωτήσω, κύριε Πρόεδρε, και αξιοποιώντας και την μεγάλη σας εμπειρία στο κομμάτι αυτό της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, μετά από 15 χρόνια έκτακτων καταστάσεων, δικαιούμαστε να μιλάμε για έκτακτες καταστάσεις? Δηλαδή, τι θέλω να πω, ποιος ορίζει τελικά την κανονικότητα? Μήπως έχουμε μπει σε μια νέα περίοδο κανονικότητας όπου αυτά τα οποία ξέραμε μέχρι το 2009-2010 δεν ισχύουν πια?
Όχι, η οικονομία είναι σαφές ότι κάνει κύκλους σε όλες τις περιόδους της σε συνθήκες κανονικότητας. Το 2009 η χώρα μπήκε σε μια πρωτοφανή οικονομική κρίση, ουσιαστικά επτόχευσε, για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ένα μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού βιώνει το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους με πληστηριασμούς πρώτης κατοικίας, επαγγελματικής στέγης, χωρίς το πολιτικό σύστημα το οποίο έχει την ευθύνη για την επτόχευση της χώρας δεν έχει κάνει από κοινού κατά την άποψή μου και όχι μεμονωμένα μια προσπάθεια να διασωθούν η περιουσία των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Στη συνέχεια είχαμε μια πανδημία, είχαμε 100 χρόνια να αντιμετωπίσουμε μια τέτοια κατάσταση, αλλά δεν μπορούμε να μιλάμε για κανονικότητα, και στη συνέχεια είχαμε μια ενεργειακή κρίση ως αποτέλεσμα, αν θέλετε, της σύραξης ή το επέτεινε η σύραξη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας και βέβαια της αστάθειας στα γεωπολιτικά στην ευρύτερη περιοχή. και ταυτόχρονα σε μια, όπως και ο ίδιος ο κ. Πρωθυπουργός, σε ένα πληθωρισμό απληστίας, ο οποίος φαίνεται να καλά κρατεί και το είδαμε πάρα πολλές φορές και το βλέπουμε καθημερινά. Και όσοι εξημών έχουμε ταξιδέψει στο εξωτερικό, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ποιες είναι οι τιμές των προϊόντων των εισαγόμενων στις άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κύριε Πρόεδρε, το καταλάβαμε αυτό το θέμα, ότι πραγματικά υπάρχουν στα 15 τελευταία χρόνια καταστάσεις πολύ δύσκολες στην οικονομία και σίγουρα μη, ας το πούμε, κανονικές. Τώρα πείτε μας λίγο, βρισκόμαστε στην αρχή των χειμερινών εκπτώσεων, έτσι. Τι ναι, περιμένει η αγορά από αυτή.
Κοιτάξτε, είναι σαφές ότι σε κάθε εκπτωτική περίοδο, τις οποίες κατορθώσαμε και μειώσαμε στις 2 από τις 4, που ήταν μια πάγια θέση της ΓΕΣΕΒΕ.
Βέβαια, δύο φαραωνικές σε διάρκεια.
Φαραωνικές, βεβαίως. Δίμηνες σχεδόν.
Δύο δίμηνες, δηλαδή ουσιαστικά 4 μήνες το χρόνο. Ουσιαστικά δηλαδή το 1 τρίτο της χρονιάς έχουμε εκπτώσεις.
Όπως καταλάβατε, ότι εμείς ήμασταν πάντα αντίθετοι σε παρατεταμένες εκπτώσεις, θεωρώντας ότι δεν μπορεί να μαθαίνει ο καταναλωτής να ψωνίζει συγκεκριμένες μόνο περιόδους του χρόνου, αλλά να διαχέεται η κατανάλωση σε όλη τη διάρκεια του έτους. Παρά τα αυτά έχουμε 2 μεγάλες εκπτωτικές περιόδους. Ξεκίνησε την περασμένη εβδομάδα, οι προσδοκίες είναι μεγάλες. Η εορταστική περίοδο για πολλές μικρές επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου δεν πήγε ιδιαίτερα καλά. Άρα οι επιχειρήσεις, οι εμπορικές, περιμένουν μέσα αυτές τις εκπτώσεις που είναι πολύ καλές, και πρέπει να το τονίσω αυτό, από τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, και είναι μια ευκαιρία για τους καταναλωτές, βεβαίως στα πλαίσια και του διαθεσίμου εισοδήματός τους, έτσι. Γιατί πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας σε κάθε περίπτωση και το διαθέσιμο εισόδημα των καταναλωτών, το οποίο το μεγάλο του κομμάτι δαπανάται για τις πάγιες και καθημερινές ανάγκες των οικοκυριών. Η πρώτη εβδομάδα δεν ήταν τόσο ζεστή, έχει μια εξήγηση, είμαστε μετά τις γιορτές, αμέσως με τις γιορτές, τα όποια διαθέσιμα εισοδήματα καταναλώθηκαν κατά τη διάρκεια των εορτών. Ελπίζουμε το επόμενο διάστημα να έχουμε μεγαλύτερη κίνηση στα καταστήματα εμπορικά, ιδιαίτερα των μικρών επιχειρήσεων, και επιτρέψτε μου να καλέσω και μέσα από τη φιλόξενη συχνότητά σας τους καταναλωτές να προτιμούν τις μικρές εμπορικές επιχειρήσεις, που τα χρήματα σε κάθε περίπτωση παραμένουν στη χώρα.
Αυτό είναι βέβαια μια πολύ καλή ευχή. Το θέμα είναι τι γίνεται στον ανταγωνισμό, γιατί ο καταναλωτής κοιτάει αυτά που χρειάζεται, κοιτάει τις τιμές, ξέρετε όλα αυτά. Πρέπει να ψάχνουμε λίγο παραπάνω. Εγώ είμαι σίγουρος ότι υπάρχουν και μικρές επιχειρήσεις στην Ελλάδα, οι οποίες έχουν πάρα πολύ καλές τιμές. Απλώς πρέπει ο κόσμος να ψάξει, έτσι.
Είναι σαφές ότι οι μικρές επιχειρήσεις έχουν και μια προσωπική σχέση του πελάτη με τον επαγγελματία, με τον έμπορο, και πρέπει όμως εμείς να δούμε ως κοινωνία ότι επιτέλους πρέπει να στηρίξουμε τις ελληνικές επιχειρήσεις και ό,τι παράγουμε σε αυτή τη χώρα, γιατί τα κέρδη και τα υπερκέρδη των πολυεθνικών δεν παραμένουν σε καμία περίπτωση στη χώρα. Άρα ο πλούτος φεύγει στο εξωτερικό και δεν δίνεται δυνατότητα αύξηση του εθνικού αγαθάριστου προϊόντος.
Τώρα, ένας τομέας, και θα ήθελα να τελειώσουμε με αυτό που το ξέρετε καλά, γιατί και δραστηριοποιείστε και είστε επικεφαλής της συλλογικότητας των σχημάτων της εστίασης. Πείτε μας λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Η εστίαση είναι πάντοτε μια πολύ δυνατή οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα. Αυτό τον τελευταίο χρόνο πρέπει να επιβεβαιώθηκε, έτσι, εννοώ μετά την πανδημία.
Ναι, βεβαίως. Αλλά από την άλλη πλευρά πρέπει να μην ξεχνάμε, κύριε Μητράκη, ότι άφησε ανοιχτές πληγές η πανδημία. Μία στις 4 επιχειρήσεις του κλάδου εστίασης οφείλουν τουλάχιστον σε έναν φορέα, είτε αφορά δημόσια είτε ασφαλιστικά ταμεία. Τουλάχιστον με έναν φορέα. Από την άλλη πλευρά πρέπει να πω ότι υπήρχε μια κινητικότητα το 2023. Αυτό που πρέπει να τονίσω όμως είναι ότι λόγω του αυξημένου λειτουργικού κόστους το ισοζύγιο δεν το βλέπω και ιδιαίτερα εξαιρετικό για τον κλάδο, με την έννοια ότι έχουμε μεσοσταθμική αύξηση του κόστου λειτουργίας περίπου στο 42% για πλέον.
Μάλιστα.
Και μην ξεχνάμε ότι από την 1η-1η του 2024 η κυβέρνηση μας επιφύλαξε και μία αύξηση του συντελεστή ΦΠΑ στα αναψυκτικά και τα μη αλκοολούχα ποτά.
Εντάξει, η αλήθεια είναι πάντως, επειδή μιλήσατε για το εξωτερικό, ότι σε αρκετές χώρες Υπάρχει αυτός ο διαχωρισμός. Μιλάμε τώρα για αυτό που σερβίρεται σε ένα κατάστημα εστίασης που έχει ένα διαφορετικό ΦΠΑ από αυτό που πηγαίνει ο άλλος και το παίρνει στο χέρι και φεύγει, έτσι.
Ναι, βεβαίως. Σε αυτό δεν αντιλέγω. Το θέμα είναι ότι έχουμε μία προεκλογική δέσμευση που κρατάει 5 χρόνια τώρα, 4,5 για να είμαι δίκαιος, από τον ίδιο τον κύριο Πρωθυπουργό, ότι από το καλοκαίρι του 19 δηλαδή, ότι τα αναψυκτικά και τα μη αλκοολούχα θα πάνε στο χαμηλότερο ΦΠΑ. Έγινε παροδικά κατά τη διάρκεια της πανδημίας με εξαμηνιαίες παρατάσεις του μέτρου για τη στήριξη της εστίασης, όμως δεν υλοποιείται ακόμα η πρωθυπουργική εξαγγελία.
Μάλιστα, κύριε Πρόεδρε, είναι σαφές ότι η αγορά δεν πλήττουμε ποτέ με τα θέματα της αγοράς, είναι πάντοτε ένας ζωντανός οργανισμός, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα ξαναπούμε. Εμείς κρατάμε την αισιοδοξία που υπάρχει για το 2024. Όλα τα υπόλοιπα είναι βεβαίως υπαρκτά θέματα, τα έχουμε συζητήσει αρκετές φορές, αλλά πιστεύουμε ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις που άντεξαν σε αυτά τα τελευταία 15 χρόνια με όλη αυτή την αναστάτωση που μας περιγράψατε, τις αναστατώσεις μάλλον, τις απανωτές, σημαίνει ότι αξίζουν αρκετά, έτσι, αξίζουν πολύ, αντέχουν.
Το έχω πει και εγώ, κύριε Μητράκη, Νόμπελ αντοχής έπρεπε να είχαν οι ελληνικές επιχειρήσεις.